Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, kittieb u ħassieb ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsellmulkom u nilqgħukom magħna dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passolt għandna l-professur Oliver Friġiri. Nsellmulek Oliver u ningrazzak li għal darba ħort tinsab magħna. Illum se nitkellmu dwar xi ħaġa li hija preżenta ħafna fil-kultura Maltija, il-partit politiku, u se narblu ftit flimkien l-iskop wara kull partit politiku. Forsi Oliver, din il-mużika kwieta tfakkarna fl-ambjent li qed ngħixu bħalissa, bħalissa huwa s-sajf u allura il-partiti politiċi wkoll jieħdu s-serħan tagħhom u allura kollox ikun kwiet. Ma tiġi x-xitwa jibda l-Parlament jerġa' jkollna ħafna diskussjonijiet li huma importanti u kollha ġejjin min-nies li qegħdin fil-Parlament permezz ta' partit politiku li jkunu telgħu minħabba fih biex ngħidlek fil-Parlament permezz tiegħu. X'inhu eżatt partit politiku?
Partit hija kelma nisla mill-Latin passort u pars, ħafna minn kienu li għandna, da minn li nuża fil-qasam tal-lingwa Ingliża wa Latin. Għadha minnu hija kelma partit, pars, parti. Polis kien fil għandu x'aqsam għall-polis, kelma Griga tfisser il-belt. Fil parti fih dan il-belt. Għal żmien twil il-belt u l-istat kienu l-istess ħaġa, nazzjon stat u belt kienu l-istess ħaġa. F'pajjiżna nistgħu ngħidu gżira, stat, belt, nazzjon huwa l-istess ħaġa, aħna gżira, żgħira, stat bla dubju ta' xejn, nazzjon bla dubju ta' xejn u
Id-daqstana
u dak li hu. Jifri, aħna tiġa nafu xie tisser li tkun Ateni anki nazzjon, mhux miżbelt u Sparta l-istess u Ruma l-istess. Allora, fiħdan dik is-soċjetà kbira jew żgħira hija kwistjoni materjali, l-importanti li għandek entità sħiħa, li pajjiż huwa sħiħ. Ħaġa żgħira li sħiħa, ħaġa kbira li sħiħa, żewġ ħwejjeġ dawk l-affarijiet. Kienu dawn xulxin. Se kif tgħid jiena f'kelb u l-infant. Żewġ annimali mhux wieħed u biċċa, tnejn distinti f'daqs differenti. Allora pajjiż żgħar, pajjiż kbir huwa tnejn, mhux wieħed kbir u biċċa miegħu le. Li kien jgħidu l-ġonta fil-ħobs, kien jgħidu le. Ħobs u ħobs, biċċa u biċċa. Biċċtejn. Allura l-kelma partit tisser biċċa minn ġdid, tisser parti minn insieme, minn awsalla, minn sistema sjata, idejiet differenti, konfliġenti, konverġenti, opposti, differenti, supplementari, xi ftit, imma l-kol jiffurmaw il-ħażna sjata l-ideat. Fil-partit mhux bil-forsi huwa kontra lieħor huwa differenti minnu. L-abjad u l-iswed ngħidu huma kontrari, ħalli ngħidu li huma, mhumiex, ma huma. Huwa żewġ kuluri differenti, l-isfar, l-aħmar, l-aħdar, l-blu, ma kollha parti minn qawsala sabiħa li waħedha hija ħaġa sħiħa u bil-biċċiet mhix sħiħa. Allora partit huwa biċċa minn xi ħaġa li bih ukoll u mhux mingħajru hija sħiħa. Hija organizzazzjoni ta' idejiet issa ta' persuni u dawk l-idejiet huma maslin bħala proposta ta' għexin u mqablin ma' dawk ta' xi ħadd ieħor, ġifieri issek għandek kampjonat tal-futbol nafu xi ġifieri sikwit. Ma jistax ikollok tim li jirnexxi jekk m'hemmx tim li ma jirnexxix, ma jistax ikollok rebbieħ jekk m'hemmx tellief. Ma jistax ikollok tim li jilab jekk m'hemmx ħadd ieħor li jilab miegħu, kwa tixtieq jirbaħu. Però l-importanti kważi kważi mhux li tirbaħ, l-istess ngħid fil-partiti politiċi. Importanti l-partit mhux li jirbaħ, ma li jkunu, li jkun u stess, li jkollu l-identità tiegħu stess, li appartieni għal dak li hu stess, jekk jirbaħ imbagħad jilħaq l-iskop tiegħu fis-sens li jmexxi. Però anki jekk ma jirbaħx, jirbaħ fis-sens li jista' jmexxi anki moralment. Allora l-partiti politiċi jistgħu wkoll jiftehmu bejniethom fid-diversità tagħhom, fid-daqs tagħhom differenti, fuq naħa fuq oħra tal-ispettru politiku, sens ta' poter akbar jew inqas, inkwantu ma jirrappreżentaw qawsa għalija waħda, però magħmula minn diversi partit. Dak il-partit huma appuntu parkena kienu partit istess kelma hija partiti.
Issa inti meta qed titkellem fuq partit politiku qed dejjem issemmi dak li forma l-partit politiku ma jisa l-punt ċentrali huma l-idejat. Kemm huma importanti l-idejat tal-partit politiku meta għandek ħafna nies li ħaġixxu. Mhux li jaħsbu.
Il-filosofija dik li xi drabi naħsbu li hija xi ħaġa li ddejjaqna jew tbeżżan jew jgħid ilha wis hija appuntu l-bażi ta' kull żvilupp li sar fil-bniedem anki fil-qasam xjentifiku mhux biss fil-qasam konċettwali ta' ħsibijiet. Il-partiti politiċi tnisslu fiħdan movimenti filosofiċi. Filosofija mbagħad mhux biss id-dak li tkun politika, però saret anki distinta minn anqata tinfatmet. Traqdet kif ngħidu fil-każ ta' Xtieli u Frija u x'nafien.
Allura biex twarrat.
Biex twarrat minn nifisha żgur. Allura għandek il-filosofija politika, ġifieri għal żmien twil tista' tistudja fuq medda ta' żmien twil fi żmien ma nafx qed jiġri, però forsi jgħidu kmieni biex tgħid. Li ħsieb politiku u hemm sara f'sistema politika, hemm sara f'arti, hemm sara f'mużika, f'letteratura, f'ambjent, f'arkitettura, f'kostumi, fil-biss, fis-sfin, f'lingwaġġ, f'reliġjon, differenti orientament differenti x'nafien. Ġifieri kull żmien għandu il-moda tiegħu, il-moda fis-sens tajb ta' modus, mod, a way of doing things. Allora l-letteratura xi drabi politika, il-filosofija xi drabi politika, il-politika xi drabi letterarja, il-politika xi drabi filosofika, dawn huma kważi l-istess ħaġa, ħarġu minn Atene fir-reġjun tagħna, fuq dak nista' ngħidu xi ħaġa, ħarġu minn Ruma primarjament minn Atene. Fili Platun huwa tiġab politiku, il-trattat famuż tiegħu Repubblika, huwa trattat li jitħalli dwar oligarkija, plutokrazija, aristokrazija. Demokrazija, dittatura x'nafin, sistemi kollha importanti diġà qegħdin delineati minn Platun 300 sena 400 sena qabel Kristu, cioè l-idea ta' forum, l-idea ta' akkademja, l-idea ta' parlament, l-idea ta' post fejn tiddiskuti, ma diġà preżenti tistaġeb li l-luf ta' snin luf dawn nies formidabbli li forsi qalu kollox. Platun, Aristotle, Sokrati, u tant oħrajn qalu kollox, u aħna żidna magħhom. Allora, il-konċett ta' kif tmexxi u kif titmexxa huwa diġà parti mill-filosofija, huwa diġà parti mill-mod kif tgħix aħjar, kif taħseb. Jekk taħseb tajjeb jien nistgħu nmexxi tajjeb u nitmexxa tajjeb. Jiġri partitu qabel xejn ħsieb, minn ħsieb il-bniedem ma jeżistix. Imma il-bniedem anke jekk jagħmel mejda, anke jekk qed jagħmel naf vapur tal-karti, anke jekk qed jagħmel naf disinn fuq karta tiħażżes waqt laqgħa tal-kumitat, mhux suppost imma insomma, tisimgħu wisiet il-kumitat waqt. Inti tpinġi u tħassess, hija forma ta' ħsieb plejer jilgħab b'saqagħ, imma jixxutja b'saqagħ, ma jaħseb mhux b'saqagħ, ċu saqagħ jaħsbu skont moħħu, ma sex għal għajnejn ma jaħsibx. U jaħseb għax kapaċi laqgħa l-ħsieb ta' moħħu ma' ħsieb ta' saqagħ. Saqagħ huma l-parti li sseħħ u s-saħħa u twettaq u s-sedda u tagħmel tirrealizza dak li fil-fatt moħħu jaħseb. La plejer tajb x'inhu? Plejer tajb huwa xi ħadd li kapaċi jaħseb u jagħmel, plejer ħażin x'inhu? Xaħat li jishtiq jaħseb tajb però mhux kapaċi jagħmel. Pittur tajb x'inhu? Xaħat li jaħseb kapaċi dak li jaħseb jarah quddiem fuq tira tiegħu. Pittur ħażin x'inhu? Minn ħażis ibda minn x jagħmel. Jaħseb xi ħaġa sabiħa u jien ngħixilu jpinġi xi ħaġa li mhix sabiħa. Ta' kanu pinġu tfal fl-iskola kanu pinġu l-xuxin ftakru, kanu pinġu b'ċertu mod kaotiku xi ma kienx pitturi u kienx nafu niddisinjaw. Però konna nafu li nixtiequ, konna tiġa qed naħsbu. Issa l-politika torganizza daħsibijiet f'kurrenti differenti fi dan l-istess partit. Vizavi partiti differenti, taħħom flimkien ikollok dik ngħidula demokrazija, il-demos u kras, poter tal-poplu. Fej fost l-oħrajn bistata dik ngħidula rappreżentanza, nies differenti ma rappreżentati vuċi ta' ftit. Għalhekk l-qofol tad-demokrazija rappreżentanza li jiena niġi elett għax nirrappreżenta lilek minn flok tiġin timflok il-Parlament. Jiena nagħmellek dik il-qadja, issa qed ngħidlek Manuel, importat mhu li sarbet jew sa x'imkienu tixtri li din il-ħaġa. Tili mele tiġi lura u tgħid li xtrajtlek dik il-ħaġa għax inti din li xtrajtni jien nħallsek tagħha ċe l-vot. Fil kuntratt, famuż kuntratt soċjali ta' Rosso. Il-kuntratt soċjali bejn politiku u non politiku bejn il-votant u l-votat hija u jew l-kuntratt lealtà. Li jkollhom dik ir-reċiproċità bejn xett u xi ħsibt bejn x'isir u x'inħaseb bejn min hu rappreżentant min hu rappreżentat bejn min qed il-Parlament u min qed isegwi il-Parlament. Fili l-partiti essenzjalment il-poplu, il-partit veru proprju allura huwa l-poplu u għan-nies għax jirrappreżentaw li nofushom permezz ta' ftit nies ngħidulhom rappreżentanti dak ngħidu il-Parlament, ċe l-invenzjoni antika, kbira, importanti l-aktar fl-istorja tal-Ingilterra, per eżempju, fej bisata tbatijiet u martiri ta' diversi nies u xnaħin, il-bniedem wasal biex jgħid aħjar li ddeċidu l-offerta madwar mejda, tonda jew kwadra xi xtrid, tavola rotonda, tavola kwadra, ma tkun tavola, biex tavla, tavola. Storja biex tassir tavla filmati minn tavola, kemm truċċola ssir pjana, ma din diskussjoni. Għandek il-mejda madwara il-partiti jiddiskutu, dan il parlament, il-post fejn titparla, parola, il-kelma, is-saħħa tal-kelma, ir-rispett tal-kelma, id-dusija tal-kelma, il-kapaċità tal-kelma kontra il-periklu kbir, il-banalizzazzjoni tal-kelma, kelma tiswix iżjed, kelma ssir komuni li tgħidha m'għandix stor, m'għandix font. Minn dik ix-xaġa li tinżel saqiegħ tal-baħar mill-wiċċ għal ma tinżel ġebra xi jatqila u sħiħa, ma tkun issa karta ġara li mulaw. Il-kelma hija l-istess politika li xi drabi tibbanalizzaw, xi drabi tirrendija serja. Għalhekk politiku bniedem li jaħseb li jitħaddet bħal kittieb u jargumenta kien kollu, u allura jrid jaħseb jargumenta u jiddiskuti kien kollu b'rispett kbir lej kull kelma. Meta bniedem jitħaddet sejb il-lingwa li tkun, mhux sejt Ingliż jew Maltix naf jien, il-kelma bħala l-ħoss tar-ruħ, kelma ħoss bħal-mużika. Jekk jitkellem dak il-ħoss serju, vibranti, ritmiku x'nafin, kun qed jittrażmetti tajjeb ħafna dak li fil-fatt qed iħoss. Għalhekk il-kelma hija sagra politiku u huwa fl-interess tal-politiku li dik il-kelma tiġi żvalutata, ma titħassarx, ma tilux il-valur tagħha ma ssirx monita hija livellata. Ma ssirx qisu dak it-tap li nixtu fl-art u ma' żmien jidħol fl-asfalt u laqas biss jidher iżjed. Tibqa' dak il-ħoss li jivvibra, li joġob, li qana li ħajjar, li konvinċi, però jitrażmetti għabel xejn ħamba rispett. Il-fema tiegħi politiku anki aġent ta' rispett jekk irid.
Meta nitkellmu dwar il-partiti u għalivern nitkellmu ħafna denominazzjonijiet ta' partiti, pereżempju nsibu f'Malta għandna nazzjonalisti u laburisti li jeżistu f'pajjiżi oħrajn, pajjiżi oħra nsibu liberali u nsibu alleanzi ta' u qdiet ta' partiti flimkien. Xi jagħmel partit tajjeb? L-idea bejn tajjeb u ħażin, aħna biex ngħidlek bejn wieħed ieħor nafuha meta partit imxi tajjeb nħossuha, meta partit imxi ħażin nħossuha wkoll. Imma xi jagħmel di xi ħaġa tajba jew ħażina?
Partit huwa fenomenu li mhux antik ħafna fl-istorja. L-Ewropa li hija l-pajjiż li introduċa dal-kunċett passoltu, jew bħal ħafna drabi oħrajn. U Ewropa huwa kontinent li ġarrab ħafna li bata ħafna gwerer ċivili, gwerer reliġjużi, gwerer ta' gruppi soċjali jew etniċi bija biex wasal għal dik li għad-demokrazija fil-periodi post-indipendenza, fil-periodi pre-indipendenza, fil-periodi post-koloniali jew pre-koloniali. Ifhem, hemm diversi periodi in kwantu bniedem dejjem ġed biex isib l-aħjar sistema kif jista' jmexxu l-nifsu l-problema dwar tal-bniedem hija ta' bel u kajjin. Din problema kbira baqgħet hemm hekk il-bibliotek kollox. U allura sikwit li l-inkonflitti li nsibu fil-ħajja politika ma konflitti nsibu fina stess. Kull minn minna għandu rikkezza ta' ħsieb u dan jista' jkollu kulħadd għandu aktar minn ideja waħda. Mhux biss ma jaqbilx ma' xatti, ma jista' ma jaqbilx anki miegħu nifsu. Iżda titħadet favur ħaġa anki kontra l-istess ħaġa fl-istess ħin. Mhux kontradizzjoni, però koerenza li hija mimlija aspetti differenti li jgħidulhom kontrasti, paradossi, però mhux kontraddittorjetà. Mhux tixrob jew ma tixrobx, toqgħod jew ma toqgħodx, ħaġa tiskrit l-oħra, ħaġa li toqgħod l-oħra u hija differenti minnha. Dik teżisti fil-Parlament inkwantu għandek partiti fuq naħa differenti tal-istess kamra, ngħidulha l-Kamra tad-Deputati. Imma tista' teżisti fl-istess waħda l-istess kurrent, jiġifieri għandek skejja ta' ħsieb, mhux naf jien fejn il-filosofija, fejn il-ħsieb, fejn il-letteratur, fejn l-arti, fejn politika, għal jeda mhux il-bot ħafna minn xulxin. Għandek dejjem letteratura dejjem politika ġifieri, għal sin dejjem kfimta ma ktibta. Għandek dejjem ħsibijiet differenti. Karattri mhux biss huma differenti fuq l-istess paġna, huma differenti anke bejn il-linji tal-istess paġna, ġifieri karattru ħafna drabi konflitt ġenti miegħu nifsu. Jien stess niġġed miegħu nifsi. Mux bis naħseb palatjor, jew naħseb differenti għatjor, naħseb xie drabi għanki differenti dak naħseb jina stess. Fissa li inti tkun rik bizzejt biex ikollok aktar minn ideja wahda. Imoħħok ikun jesa bizzejt biex ikollok aktar minn ideja wahda biex tbiddilhom, biex tadattom, biex timodifikom, biex tiżviluppom, biex tiċħadhom, biex tarmihom. Jifieri jekk jiena kont tifel jien da San Pawl, kont naħseb ta' tifel, inġi prova ta' tifel. Meta jien adult, dak kollu ma jgħodx aktar. Dakinhar jew illum, it-tnejn, bħal xulxin le, kont ta' xulxin forsi, differenti minn xulxin iva, tajbin it-tnejn iva wkoll. Fil il-pozizjoni ta' proċediment sar ħsieb, hija indikazzjoni tal-bniedem li hu ħaj. Il-ħaj jitbiddel minn xitla sa siġra, intifel sa raġel, intifla sa mara.
Allora partitu
kol. Inġebla sa gżir, partitu kol. Mħiġ differenza.
Il-sirup po' opportunità.
Kina fil-politika niftaħar kem adattajt idejiet, kem bidiet idejiet, kem zruppajt idejiet. Kem imxejt maż-żmien, jew forsi jekk tibgħinajt ili mexxejt l-żmien. Kif darba għal-ċestet il-Knisja. M'għandux knisja li timxi maż-żmien, knisja li tmexxi l-żmien. U hemmhekk tidħol per l-oħra magħmel. Partit jgħid biex imexxi jew jitmexxa. Jiena nsab jgħid biex jagħmel it-tnejn. Li tirrifletti l-opinjoni pubblika jitmexxa minnha u qed tirriflettiha biex imexxi lilha. Fil-jiena ngħidlek għandu jsir hekk bħala poplu u inti tagħmel hekk bħala mexxej bħala parlament, bħala partit u x'nafi. Forsi mistoqsija oħra hija il-partit, min joħolqu l-poplu jew in-nies. Joħolqu ftit nies, meta jgħid nies ġifi ftit nies, jorganizzah mod li mbagħad jidħlu fih u jiġu jirrifletti lhom infushom. Partit huwa vuċi ta' ħafna. Allora organizzata minn ftit tinsiex.
Allura jidħol il-kult tal-personalità allura wkoll. Illa li xekk għandek personalità li tkun tant qawwija li rnexxila biex ngħidlek taqgħod partit li tmexxi l-idea tagħha, il-partit ikun il-personalità.
What and who, Manuel? What and who? X'drabi ngħidu għandna the singer not the song. Ma is there a song without a singer? Is there a singer without a song? Jista' jkollok kantant li ma jkantax, jista' jkollok kanzuni tal-ma titkantax, kanzuni tal-ma titkantax tiżisti. Għan kien kantajjel mhux kantant, tiġi kantant ħażin però song tajba. Spiċċa ħażin wkoll. Kantant li kanta, kanzuni tal-li titkanta, the song is the singer, the singer is the song. M'hemmx ħsieb li mhux azzjoni, m'hemmx azzjoni li mhux ħsieb. Filli m'hemmx idea li mhux persuna. Kull idea fil-politika hija persuna, hija xi ħadd. Naturalment l-argumenti xi darba inti jogħġbok niddiskutu anki dan. L-argument jista' jkun ad hominem, ad rem, ad personam, ad misericordiam, ċe l-argument skont min, mhux argument tajjeb. Rox id-drabi jisobija najt, ma jistax ikun motiva fi natura tal-bnidem li tant imperfetta, tant difettuża natura tagħna l-bnidem. Nixu dinja imperfetta u jidher dan kollu, f'kollox. Anke meta nibrillaw nindilna bi difetti tagħna. Jiġifieri anke statwa famuża hija qosar issir bniedem, għax dik inflok bniedem li. L-iskultur qallu l-istatwa tiegħek li titkellem jaqsok. Għax jaf li dak mhux bniedem fil-fondu. Mona Lisa hija mill-isbaħ, però biex bniedem jaf titżeba, jaf titila li hija meraviglja. Però qudiema jekk hemm dudu, jekk hemm persuna dak hum ħajjin meta li jimiex, fil-art hija minn ġdid limitu quddiem il-ħaj veru li jagħmlu alla. U allura l-politiku huwa bniedem li għandu l-idejiet. Partit huwa idejiet li huma msarfin fi bnedmin. Ma jistax ikollok partit mingħajr persuni, jistax ikollok persuni mingħajr idejiet jekk ikollok partit. Partit huwa idea u persuna.
Infakkarkom dan huwa program kull bidu mill-ħsieb u magħna mal-professur Alve Friġieri illum qed nitkellmu dwar x'inhuma l-partiti politiċi. Oliver, aħna għandna tendenza li nisimgħu anke fl-aħbarijiet u anke fir-rapporti mill-parlamenti mhux biss Malta biss. Nisimgħu l-partit tan-nofs, il-partit tax-xellug, il-partit tal-lemin. X'inhuma daw it-tikketti huma biss tikketti u nkella jirriflettu ideoloġija.
Jirriflettu ideoloġija nkwantu għandek orjentamenti differenti. Fiħdan l-ispett ġifek sull-idea tal-awsalla għandek mhux ġdid naħa oħra. Skont il-wett il-medda tal-awsalla jkollok l-ispettu ta' ħsibijiet. X'għallok u l-emin huwa żewġ orjentamenti li għadhom jintużaw kilhom f'diversi pajjiżi, inklużi fl-Ewropa hija post moderna fil-politika x'na fin, fejn orjentamenti differenti rappreżentaw femijiet differenti ta' xuxi. L-importanti huwa dan li jkollok il-koeżistenza ta' idejiet differenti fiħdan demokrazija. U dik id-demokrazija tirrifletti allura anke s-sens ta' rispett dejn idejiet li mhux tagħna. Partit fil-fema tiegħi huwa rispettabbli nkwanti jirrispetta lil ħadd ieħor. Partit huwa bħalma plejer jiena napprezzah kif japprezzah kulħadd inkwantu kapaċi jiskorja bħalma ma jidher lil ħadd. Li jħalli lil ħadd ieħor jilgħab u jidher li jubla ma joltrepassa l-limiti tal-kapaċitajiet fiżiċi tiegħu kapaċi jiskorja. Il-fatt meta l-loba ma tibqax kif suppost ngħidu li sar faul jew kien hemm penalty, ma kollha kelmiet negattivi daw, għax ifissru li sar żball, ħriġna mill-limit ta' dak li hu tajjeb, kapaċità tagħna x'ngħidlek issa ġiet ittradita minnha stess. U allura politika tirrifletti idejiet differenti mbagħad rappreżentati fil-parlament, fis-soċjetà, fil-ġurnali, fil-gazzetti. Għax ukoll kemm aħna niffurmaw dak li għadna fil-bidu sistema waħda però ta' poplu. Allura dik il-varjetà ta' idejiet hija anke dik li ngħidula demokrazija, ċoe kollha soċjetà li tgħix b'aktar minn idea waħda, li tit sustanzi li mhux istess waħda biss. Sustanza waħda biss.
Meta ikollna partit li ngħidulu tal-lemin, jista fil-lemin stess jikonna xellu kukoll u l-parti ta' nofs?
Għana għan parti? Għedin manu l-parti tajba għedin għedin pajis gbir li għandir spet għille, għanna ħafna minn għandu ħafna minn kol l-Italja, ja pajis li għanna għrabtit għaru għan inti maħafna maħħa f-diversi sensi fa' ma' kena ma' l-Ingilterra.
Għanna għarfin taħħa gbir, per mista televizjon u kol.
Għanna kultura għanki diversi drag italjana, għatan fil-letteratura, fil-oratorija, fil-predikazzjoni.
Fil-festi.
Fil-festi, ġviri, ta' kwa suġġeċi drabet ħattu dwaru koll l-influenza li kella l-Italja, pala parti mill-reġjun, fil-reġjun tana wa mamul minn pajzi differenti, fosta għana l-Italja, li jassut bħana, pero li jisna n-nort n-fa, n-kwantu tinsab l-fuq minna. Mek kienem, għatem, ma' anki għabbazi ta' diversi konflitti u xnafin, l-Italja pajis antik pala kultura, pero ġdid u reċentismu, zazuħ pala nazzjon u stat, pala stat piuttost. Stat u nazzjoni u nazzjoni u stat u xnafin. Illi għandhom diversi partiti, għandhom diversi ideat, għandhom diversi kurrenti. Dak il-kurrenti jinstabu anke fetna l-istess partiti ġifiri għala l-ġew naħja u ġewħajn u xnafin fetna l-istess partiti zaw din il-kelma.
Din hija ħaġa tajba.
Dik hija ħaġa li minnajra l-Italja li nafin għalli naqas ma teżistix. L-Italja pajis ta' dibattitu ta' argumenti ta' diskussjonijiet. Pajis ta' filosofi u kol ta' poeti ta' artisti, u fejn dejda l-affarijiet għandek kienu stabil. Il-politiku li t-il-konsens, għafna darba l-ħassib jiena l-studjus il-poeta, l-autur, il-filosofu, dak li huma l-bażi tal-letteratura, anke tal-politika, jew tal-politika letterarja tal-letterata politika, dak għafna drabi biex jaqblu huwa diffiċli u miraklu biex niftehmu, għalhekk ma jistgħux imexxu huma, l-importanti li jitmexxew u jmexxu fl-istess ħin intellettwalment li jafru idea. Differenti, mbagħad ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi dak huwa l-politiku. L-politiku għamli dawn li jiddeċiedi. Li tjopera qed jaqsam u jifferi, u jaċċetta, u jiddeċiedi, jikkonkludi, u jaraq issa stess. Issu kull urgu. Imma l-ħsieb tal-kull urgu huwa magħmul mir-riflessjoni fit-tul. Ra l-parti primarja tal-politiku hija parti riflessiva. Politiku li tjaqra ħafna kuljum, li tiddiskuti kuljum, li tkun hemm fil-pajjiż u sew, li tkun hemm fil-kultura ta' pajjiż u sew. Ta' pajjiż mhux biżejjed tar-reġjun, tal-kontinent, tad-dinja. Tistudja l-ħin kollu politiku biex jifhem. Għax qed jifhem lil jien flok ħaġa li għandu l-azzjoni mbagħad. Ħsieb li jsir azzjoni. Ir-responsabilità tiegħu hija marbuta mill-intelliġenza tiegħu. Jalla jkollna dejjem aktar politiċi li argumentaw li jiddiskutu, li jħaddmu l-kelma b'dan il-mod, għaliex il-politiku u ħafna drabi l-vuċi ta' ħafna frajn ma jistemawx jew ma jfux jitħattu, jew m'għandhomx għalfejn jitħattu, jew m'għandhomx il-bżonn li jinstemaw, jew ma jridux jinstemaw, però qegħdin preżenti. Allura il-politiku jsir portavuċi, jsir loud speaker, kellimi leħen oħli li jinstema. Jisir portavuċi dak li ġor il-leħen. Allora dik is-seta hija kbira hija anke responsabbli. Politiku xi ħadd li jlaħħan fih jaksib jitaf noħrajn. Jekku kapaċi, politiku, jnaqqas weġa' waħda biss, jixxotta dem waħda biss, fejn tiegħi jista' però m'għandux irtira, jista' però m'għandux irtira. Xista' kien hemm nies oħrajn li jmissu ma' dil-grazzja ma' dis-sitwazzjoni, il-politiku huwa bliden tgħid li x'għandu jagħmel għandu jista' anke r-reġjun tiegħu jekk għandu. Jistgħu l-kredenzi tiegħu ma sħaħ, jiġri politiku mhux kif sibt kif qed ngħidu llum, li nibżgħu li ngħidu politiku jistgħar l-kredenza tiegħu għandu jkun demokratiku rispett għal kulħadd għal bażi ta' dik li hija l-konvinzjoni tiegħu. Fili politiku sħiħ huwa politiku li għandu setta idejiet, jipprova jara jiltawx ma' nies li jappoġġjah, jagħmel kompromess magħhom, kważi kompromess anki ta' modi jekk mhux ta' valuri ta' prinċipi, u mbagħad jara dik il-ħsieb, dak il-ħsieb iseħħ.
Oliver, aħna fil-parlament tagħna għandna rappreżentanti li mhumiex delegati, ġifieri jidherri li aħna meta nivvutaw lil dawn il-rappreżentanti tagħna, intu hemm dak li bl-Ingliż ngħidu blank check, ġifieri dan ħadd ma se jikkontrolla x'sa jgħidu kif se jaġixxu. Differenti minn meta jkun hemm delegat li inti tibatu biex jagħmel biex jieħu postok biex ngħidlek u jagħmel dak li tgħidlu inti. Allura meta nitkellmu fuq partiti, il-partiti ma jistgħux ikunu differenti għal kollox minn dak li qed jaħseb il-poplu, minn dak li jrid il-poplu, minn dak li verament jixtieq.
Huwa debattibbli għal jas kemm dan possibbli f'pajjiż tant u tant xkejken bħal dan. Però jista' jkun ukoll impossibbli, jekk inti ma taqrax il-ħsieb tan-nies, jekk ma taqrax is-sentimenti tan-nies, dak ma taqrax il-politika. Jekk qed tgħid kien hemm ristorant vojt allura nies mhux qed jieklu. Kien hemm ristorant vojt u nies ikollhom jiklu bil-fors ma kienu qed jieklu x'imkien jieħu.
X'imkien jieħu.
Fil jekk għandek idea u taħseb li xi rappreżentata fil-Parlament, tara hux korrett li taħseb hekk. E kien jisuma dawk li jappoġġaw partit, il-rabta bil partit u rappresentant tagħhom, tiddependa minn drabi minn rappresentanta skont tiddependi minn nies li jeżiġu id-dmir għax għandhom id-dritt huma. U allura ir-rabta bil partit u r-rappreżentanti tiegħu partitarji u l-rappreżentant hija kontinwa u bisaħ tal-medja, bisaħ ta' diversi medji ta' komunikazzjoni, bisaħ ta' dibatti li jisiru fostna. Per eżempju, dejjem jeżist il-meeting. F'ħafna pajjiżi ħabba l-medja l-meeting ma tantx għandu popolari. Anki għax pajjiżi oħra għandek distanzi kbar.
Ukoll.
U x'ngħidu ma jsirux, però jsiru
b'diffikultà. Ġeneralment jsiru fil-magħluq.
Eżatt, jsiru fil-magħluq.
Kenna l-esperjenza ta' l-Amerika bħalissa.
Eżatt,
il-primarja.
Eżatt. Jsiru fil-magħluq, jsiru f'ċentri li jispustaw. Inti aħna f'Malta kien il-mass meeting. Malta kollha għawdex ukoll jista' jiġu x'post wieħed jew terzi kwiet.
Għalina hija festa.
Għandek iċ-ċokol.
Għalina hija festa wkoll. Il-fatt li l-partitarji jiltaqgħu biex ngħidlek anke ma min se jirrappreżentahom. Ija festa, festa soċjali, aħna kultant dinħarsu li bħala biss attività politika, ma hija ħafna iktar minn hekk. Il-mass meeting naħseb fih tifsira ħafna ikbar minn twassil ta' idea ta' partit li biha biex ngħidlek se jirbaħ jew se jitlef l-elezzjoni.
Dan huwa punt importanti li tissemmi Manuel għaliex sikwiet ninsew li l-eruq tagħna huma reliġjużi u l-weraq tas-siġra aktar żagħżugħa huma wkoll reliġjużi. Kemm qed huma reliġjużi għax nemlu, kemm qed huma reliġjużi għax huma kulturali, jiena nippreferi jkunu t-tnejn. Ma dik kwestjoni personali. Ħafna drabi is-sistema politika partitarja partiġana tagħna li żviluppata x'rid nagħmel l-Ingliżi. Qabilni għama tat-Taljani, ġifieri għandna żewġ modelli kbar, ġifieri għandna fejn niftaħlu fil-politika tagħna, ħafna maturità. Li sikiet ma kienux maturi, jkax nistgħu naqsu minn dak li nafu aħna wkoll, ġifieri kien fil-matematika nista' ngħid 1 plus 1 5, ra jfisser li kieku rrid nistudja ftit aktar, naħlu mhux 5. Dak li żban nagħmluh, ma nafu li nistgħu nirranġaw, nista' nafu. Ġifieri proċess u progress saru ħafna f'pajjiżna fl-edukazzjoni.
U minn dawn it-tnejn għandna s-sistema tagħna, ġifieri, ma ddotajniex kollox ġifieri.
A parte li aħna evitajna konflitti kbar li saħħu f'pajjiżi oħrajn. Għandna wasalna għall-kisbiet tas-sovranità kollha bla konflitti li b'xorti wisq ħażina u doloruża, pajjiżi wisq akbar minna, għax għandna pajjiż żgħar ħafna irridu ninsaw x'insew għadin, trid tkun anke politika f'livell Ewropew li tfakkar iċ-ċokon tagħna. Fost oħrajn, aħna wasalna ċerti kisbiet politiċi mingħajr ħafna uġieħ li waslu għalih b'xorti ħażina pajjiżi akbar. Però inti qed issemmi punt importanti. Il-modell politiku sikwiet huwa midjun imnissel mill-modell reliġjuż parrokjali. Qabel il-partit nazzjonali kien hemm il-partit parrokjali distrettwali tal-Knisja, tal-Belt u tar-Raħal tas-Subbog ejlu li trid. U f'dik l-istruttura xi darba nistgħu nitħattu fit-tul dwar dan, minn dik l-istruttura ħarġu dan l-istruttura nazzjonali. Allura ħafna drabi, anke għandek żewġ pożizzjonijiet ma għandek żewġ pożizzjonijiet fraħal u x'nafin. Tista' tistudja l-lingwaġġ, il-ġesti.
Lilkom semja tagħna ringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.